početak posta izgnanja iz raja, otuđenje od lica Božijega, a završetak posta, povratak u raj, povratak i susret sa licem Božijim u svjetlosti Hrista Gospoda Vaskrsloga. Nekaj da nam Bog podario i strajnosti da ovaj sveti post preplivamo, oslobađajući se od svega onoga što nas udaljuje od lica Božijega, što u nama rađa strah i što u nama rađa tugu i žalost, da bi obradovani Gospodom, umiveni pokajanjem, očišćeni dušom i tijelom, mogli da vidimo Gospoda i da se radujemo svjetlosti njegovog vaskrsenja.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre. Evo nas u trećem izdanju emisije Veliki post. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o liturgiji pređeosvećenih darova, koja je specifična za služenje u ovo vrijeme kada crkva vrši veliki i časni post.
Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.
Od svih liturgičkih pravila koja se odnose na veliki post, jedno je odlučujuće i od velike je važnosti za njegovo razumijevanje i pošto je specifično za pravoslavlje, predstavlja u mnogome ključ razumijevanja pravoslavne liturgičke tradicije. Radi se o pravilu koje zabranjuje služenje svete liturgije tokom nedjelje posta. Pravilo kada se ne služi potpuna sveta liturgija u danima velikog posta, osim subote i nedjelje, čemu će biti riječi u našim narednim emisijama, ali u ovoj našoj današnjoj ostaćemo na temi liturgije pređe osvećenih ili prije osvećenih darova.
I pokrovite blist njevo spasje.
Jasno je dakle navedeno da sveta liturgija ne može da se služi za vrijeme posta, osim od ponedjeljka do petka, sa jednim izuzetkom, to jest na praznik blagovijesti, koje ove godine padaju u subotu pred cvijeti, znači 8 dana pred Vaskrsenje Hristovo. Dakle, srijedom i petkom je posebna večernja služba pričešća, naziva se, kao što smo rekli, liturgija pređeosvećenih darova. Značenje ovog pravila je da to je mjere zaboravljeno, da se ne poštuje u mnogim parohijama, osobito onim koje su bile izložbene nekim uticajima, te se produžilo sa svakodnevnim služenjem, ponekad privatnih, da tako kažemo, tokom cijelog posta. U opštim crtama ovdje imamo izrazi primjenu jednog bitnog liturgičkog principa, nepodudarnost evharistije sa postom. Da bismo ipak razumjeli značenje tog principa, ne smijemo da počnemo sa postom, nego sa evharistijom. Evharistija uvijek imala svečan i radostan karakter. To je prije svega sveta tajna Hristova dolaska i prisutnosti među učenicima. To je stoga proslava u sasvim realnom smislu njegovog vaskrsenja. Zaista dolazak i prisutnost Hrista u evharistiji za crkvu su dokaz njegovog vaskrsenja. To je radost zapaljenih srca apostola. Kada im se na putu za Emaus Hristos pokazao u lomljenju hljeba, to je vječiti izvor znanja crkve o vaskrsenju. Učenici nisu vidjeli stvarno vaskrsenje, pa ipak vjerovali su u njega. Ne zato što ih je neko tome naučio, već zato što su vidjeli vaskrslog Gospoda. Kada su vrata bila zatvorena, kao što čitamo u Svetom Evanđelju, on se pojavio među njima i učestvovao u njihovom objedu. Evharistija isto dolaženje i prisutnost, ista radost i zapaljenost srca. Isto neracionalno, ali apsolutno znanje da se vaskrsli Gospod pokazuje u lomljenju hljeba. Ta radost je toliko velika da za ranu crkvu dan Evharistije nije bio jedan običan dan, nego dan Gospodnji, dan koji je iznad vremena, jer se u Evharistiji već sagledava carstvo Božije. Sam Hristos je na tajnoj večeri rekao svojim učenicima da im je darovao carstvo da bi mogli da jedu i piju u njegovom carstvu. Budući da je Evharistija prisutnost vaskrslog Gospoda koji se uzneo na nebo i sjedi sa desne strane Oca, ona je prema tome učestvovanje u carstvu koje je radost i mir u Duhu Svetome. Pričešće je hrana besmrtnosti, odnosno nebeski hljeb, a približavanje svetoj trpezi je istinito vaznesenje na nebo. Takva Evharistija je u stvari praznik crkve, ali još bolje crkva kao praznik, kao radovanje u Hristovoj prisutnosti, kao učestvovanje u vječnoj radosti carstva Božije. Svaki put kad crkva služi Evharistiju, ona je kod kuće, ona je u nebu. Ona se uznosi tamo kuda se Hristos vazneo da bi se mogli svi zajedno sabrati da jedemo i pijemo za njegovom trpezom u njegovom carstvu. Tako možemo da razumijemo zašto je Evharistija nepodudarna sa postom, jer je post, kao što možemo dalje vidjeti, glavni izraz crkve u stanju putešestvija, i to samo dok je ona na svom putu prema carstvu nebeskom. A sinovi carstva, kaže Hristos, ne mogu da poste dok je ženih sa njim. Pa zašto se onda može se možda neko upitati da je pričešće u danima posta na liturgiji predosvećenih darova? Da li se to protivi navedenom principu? Da bismo na ovo pitanje odgovorili, treba da uzmemo u razmatranje drugi aspekt pravoslavnog razumijevanja pričešća, njegov značaj kao izvora sile koja odražava naše duhovne moći. Ako je sve to pričešće, kao što smo vidjeli, ispunjenje svih naših podviga i napora, cilj kojome težimo, krajnja radost našeg hrišćanskog života, ono je također po neophodnosti izvor i početak našeg duhovnog napora, božanski dar koji nam omogućava da znamo da želimo i težimo savršenijem zajedničarstvu u danu bez večeri, u carstvu Božijem. Jer carstvo, mada je došlo, mada dolazi u crkvi, carstvo Božije treba da bude ispunjenju i u svojoj savršenosti projavljeno na kraju vremena, kada će Bog sve stvari ispuniti samim sobom. Mi to znamo i unaprijed u tome učestvujemo, jer mi sada već učestvujemo u carstvu koje će doći, imamo predosjećaj i predokus slave blaženstva, ali smo još uvijek ovdje na zemlji i naše cjelokupno zemaljsko bivstvovanje je dug i često mučan put prema krajnjem danu Gospodnjem, prema tome nevečernjem danu. Potrebna nam je na ovom putu pomoć i podrška, snaga i utjeha, jer se knez ovoga svijeta još nije predao. Baš naprotiv, znajući da će ga Hristos pobijediti, on priprema posljednju i žestoku bitku protiv Boga, da bi se otrgnuo od njega koliko je god moguće. Ova je bitka tako teška i vrata adova tako moćna da nam sam Hristos govori o uskom putu i malo njih koji mogu da njim idu. U ovoj borbi naša glavna pomoć su tijelo i krst Hristova, znači pričešće, ona nasušna hrana koja nas duhovno odražava i bez obzira na sva iskušenja i opasnosti čini da budemo Hristovi sledbenici. Pošto smo primili sveto pričešće, mi se molimo i čitamo zahvalne molitve. A ako veliki post i pošćenje znače pojačanu borbu, to je po evanđelju, zato što smo suočeni sa zlom i svim njegovim silama, te nam je stoga potrebna pomoć i sila tog božanskog ognja, u tome je smisao posebnog posnog pričešća sa unaprijed osvećenim darovima, to je s darovima osvećenim na Evharistiji prethodne nedelje i sačuvanih u oltaru za pričešćivanje vjernih u srijedu i petak uveče.
Отце Боже.
U posne dane se ne služi evharistija zato što je njeno služenje neprestani uspon radosti. Međutim, u crkvi postoji neprekidna prisutnost plodova evharistije. Isto kao što se vidljivi Hristos vazneo na nebo, pa ipak nevidljivo prisutan u svijetu, ili paska koja se proslavlja jedanput u godini, a njeni zraci osvjetljaju cjelokupni život crkve ili carstvo Božije, koje će tek doći, ali je već među nama, isto je tako i sa evharistijom. Kao sveta tajna i slavlje carstva Božije, kao praznik crkve, ona je nepodudarna sa pošćenjem i ne služi se za vrijeme velikog posta. Kao blagodat i sila carstva Božijeg, koja već djeluje u svijetu kao naša nasušna hrana i oružje u našoj duhovnoj borbi, ona je u samom centru posta. I ona je zaista nebeska mana koja nas odražava u životu za vrijeme našeg putovanja kroz pustinju velikog posta. Postavlja se pitanje, ako se evharistija ne podudara sa postom, zašto se ipak njeno služenje propisuje u subotu i nedjelju velikog posta i to bez prekidanja pošćenja? U ovom izgleda kao da crkveni kanoni protivreče jedan drugome. Zbog toga ćemo i pročitati apostolski kanon 66. koji kaže, ako se ustanovi da neko ko pripada kliru posti nedjeljom i subotom sa izuzetkom samo jedne, to jest velike subote, neka bude svrgnut, a laik neka bude izopšten. A isto tako saznali smo da u državi Jermeniji i u drugim reonima neki ljudi jedu jaja i sir subotom i nedjeljom velikog posta. Ovo čitamo u 56. kanonu Trulskog sabora. Stoga je izgledalo najbolje da se odredi da se crkva Božja u cijeloj vaseljeni pridržava jedne prakse da posti. Evo, iz ovog primjera vidimo da je crkva od pamtijeve vijeka, još od apostolskih vremena, brinula o tome kako treba u stvari davati pričešće i kako se treba pričešćivati. Dok neki od njih zabranjuju post u nedjelju, drugi zabranjuju da post bude prekidan tokom svih 40 dana velikog posta. Ova protivrečnost je samo prividna, jer dva pravila koja se na prvi pogled uzajamno isključuju, u stvari tretiraju dva sasvim različita značenja sadržana u terminu posta. Ovo je važno da se razumije, jer mi ovdje otkrivamo pravoslavnu filozofiju posta, neophodnu za naš cjelokupan duhovni napor. Postoje dva puta i načina posta i oni imaju koren u Svetom pismu i u Svetom predanju. Oni odgovaraju dvojakim stanjima i potrebama čovjeka. Prvi može biti označen kao totalni post. On se sastoji u potpunom uzdržavanju od jela i od pića, kao što je bilo u drevnoj crkvi. Drugi bi se mogao označiti kao asketski post, jer se uglavnom sastoji od uzdržavanja samo od određene hrane i od bitnog smanjenja dijetalnog režima. Totalni post po svojoj prirodi, po trajanju, je kratak i ograničen je na jedan dan ili čak na dio dana. Još od samog nastanka hrišćanstva on je bio shvaćen kao stanje pripreme i očekivanja, stanje duhovne koncentracije na ono što treba da dođe. Ovdje fizička glad odgovara duhovnom očekivanju ispunjenja, otvaranju i pripremi cijelog ljudskog bića za radost koja se približava. Stoga u liturgičkoj tradiciji crkve nalazimo na totalni post kao na posljednju i konačnu pripremu za veliki post, za odlučujući duhovni događaj. Nalazimo ga, na primjer, u oči Božića i Bogojavljenja, iznad svega u evharističkom postu, u suštinskom vidu naše pripreme za gozbu, za trpezom Hristovom i njegovom carstvu. Evharistiji uvijek prethodi ovaj potpuni post, koji može da varira u trajanju, ali koji za crkvu predstavlja neophodni uslov za primanje svetog pričešća. Mnogi pogrešno razumiju ovo pravilo i u njemu ne vide ništa drugo nego nekakav arhaični propis i pitaju se zašto prazan stomak treba da bude preduslov za primanje svetih darova. Sasvim je drugačije značenje drugog vida posta koji mi danas nazivamo asketskim postom. U ovom slučaju cilj posta je da čovjek oslobodi nezakonite tiranije tijela, počinjavanje duha tijelu i njegovim prohtjevima, što je tragičan rezultat grijeha i čovjekovog prvorodnog grijeha. Laganim i strpljivim naporom čovjek otkriva da ne živi čovjek samo o hljebu, da u sebi vas postavlja primat duha. Po neophodnosti i po svojoj prirodi to je dug i mukotrpan trud. Zato je ovdje vrijeme bitno, jer je potrebno dug period vremena da se iskorijeni i izliječi opšta i univerzalna bolest, koju su ljudi počeli da posmatraju kao svoje normalno stanje. U tome je i veština tog asketskog posta i usavršavanje u okvirima danas monaške tradicije, a zatim i prihvaćena od strane cjelokupne crkve, ima svoju dimenziju i svoj doprinos. To je primjena Hristovih riječi na čovjeka, da demonske sile koje čovjeka porobljavaju mogu da budu pobjeđene jedino molitvom i postom. Ona je zasnovana na primjeru samog Hrista koji je postio 40 dana, pa se onda suočio sa Satanom i ovim susretom opovrgao čovjeku počinjeno samom hljebu i objavio njegovo oslobođenje. Crkva je izdvojila 4 vremenska perioda za asketski post. To je post pred Vaskrs i Božić, post svetom apostolu Petru i Pavlu i pred uspenije Božije majke. 4 puta u godini ona nas poziva da se svetom terapijom, odnosno postom, očistimo i oslobodimo od prevlasti tijela. Terapija zavisi od primjene nekih osnovnih pravila, među komu je najvažnije neprekidanje posta, njegovo neprekidno trajanje u vremenu. Ova razlika na koje smo ukazali između dvije metode posta asketske i totalnog posta pomaže nam da razumijemo prividne razlike u kanonima koji regulišu post. Kanon koji zabranjuje post nedjeljom smatra da je na taj dan prekid posta prije svega uslovljen samom Evharistijom, koja ispunjuje očekivanje koja, budući da je svrha svakog posta, istovremeno predstavlja i njegov kraj. To znači da nedjelja, dan Gospodnji, prevazilazi post isto kao što nadmašuje vrijeme. Drugim riječima, to znači da nedjelja kao dan carstva Božijeg ne pripada onom vremenu koje je označeno u postu kao putovanje prema carstvu Božijem.
I nauči nas, spasi, tvojiti volju tvoju.
Međutim, dok Evharistija prekida onaj totalni post, ona ne prekida asketski, koji od nas, kao što smo već objasnili, sam po sebi zahtjeva kontinuitet napora. To znači da propisi o hrani po kojima se upravlja asketski post ostaju na snazi za vrijeme nedjelja u velikom postu. Da bismo bili konkretni, meso i masnoća su zabranjene, ali samo zbog psihosomatskog karaktera asketskog posta, jer crkva zna da tijelo, ako treba da bude savladano, mora biti podvrgnuto dugo i strpljivoj disciplini uzdržavanja. U Rusiji, na primjer, monasi nisu nikada jeli meso, ali i u našoj crkvi je to običaj da monasi ne jedu meso. Ali ovo nije značilo da su postili na Vaskrs ili neki drugi veliki praznik. Može se reći da određeni stepen asketskog posta pripada hrišćanskom životu, kao takvom i hrišćani treba da ga odražavaju. Prema tome jasno treba da se razumije da nema protivretnosti u činjenici da crkva nastoji da se uzdržavamo od izvjesne hrane nedjeljom za vrijeme posta i osude posta na dan Evharistije. Jasno isto tako da možemo ostvariti pravi duhovni cilj posta ako se pridržavamo jednog i drugog pravila, ako dakle održavamo evharistički post pripreme i ispunjenje i ustrajemo naporu spasonosnih 40 dana. Sve ovo nas vodi liturgiji predosvećenih darova, koja zauzima posebno mjesto u bogosluženju za vrijeme velikog i časnog posta, o kojoj ćemo sada i govoriti. Prva i osnovna karakteristika liturgije predosvećenih darova je u tome što je to večernja služba. S formalne tačke gledišta, to je služba pričešća, koja se održava posle večernje. U svom najranijem razvoju ona je bila lišena svečanosti koju ima danas, tako da je njena veza sa svakodnevnim večernjim bila još izrazitija. Tako da je ova liturgija sastavljena u stvari od večernje službe, pa je prebačena da se služi ujutro zbog praktičnih razloga, jer danas su druge okolnosti, tako da hrišćani su navikli da se pričešćuju ujutru, iako je ova liturgijska praksa otpočelo u monaškim obiteljima, gdje su se ovi sveti darovi davali posle večernje službe. Sada se nameće pitanje u vezi večernje karaktera liturgije. Već nam je poznato da u pravoslavnoj tradiciji evharistiji uvijek prethodi period posta. Ovaj opšti princip objašnjava činjenicu da evharistija različita po ovome od svih ostalih službi nema svog utvrđenog časa, jer vrijeme njenog služenja prvenstveno zavisi od prirode dana u kome treba da bude osluženo. Tipik propisuje da se na velike praznike evharistija služi vrlo rano, jer bdenije vrši funkciju posta ili pripreme. Na manje praznike bez bdenije evharistija se pomjera za kasnije, tek tako da bar teoretski u danima preko nedelje ona treba da se služi u podne. Najzad u danima kada je propisan strog i potpun post u trajanju od jednog dana svetog prižešća, koje na određeni način prekida post, prima se uveče. Ali, kao što smo rekli, to je u našoj današnjoj praksi prebačeno za ujutro, jer po navici ljudi su uvijek pričešćivali na ranim jutarnjim liturgijama.
Pomožni i pokrovite blist njevo spasje.
Slično je i na službama za badnje veče ili na navečere bogojavljenja. Također dane potpunog posta kada evharistija služi i daje se posle večernje u bogosluženju. Ali opet je to spojeno u ciklusu bogosluženja kako bi se to oslužilo izjutra. Ako se badnje veče ili navečere bogojavljenja dogodi u subotu i nedjelju, koji su u pravoslavnoj tradiciji evharistički dani, potpuno uzdržavanje se produžava do petka. Još jedan primjer imamo sličnost ovome. Ako se blagovijesti dogode u bilo koji dan velikog posta od ponedjeljka do subote, propisano da se evharistija služi posle večernjeg bogosluženja. Ova pravila, koja se mnogima danas čine arhaičnim i nevažnim, otkrivaju osnovni princip pravoslavne liturgičke duhovnosti. Evharistija je uvijek kraj pripreme i ispunjenje očekivanja, a dani potpune uzdržljivosti i post, budući da je najintenzivniji izraz crkve kao pripreme, bivaju krunisani večernjim pričešćem. Za srijedu i petak velikog posta crkva propisuje potpuno uzdržavanje od hrane do zalaska sunca. Zbog toga su ovi dani izdvojeni kao podneseni za postno pričešće, koje, kao što smo napomenuli, jedno od suštinskih sredstava ili oružja postne duhovne borbe.
Kamenje istočivi, drevne pustini ljudem mojim.
Dani usred sređenog duhovnog i tjelesnog napora obećani su očekivanjem prestojećeg pričešća tijelom i krvlju Hristovom. Ovo očekivanje podržava naš napor, duhovni i tjelesni, i ono ga čini usmjerenim na radost večernjeg pričešća. I tada u svjetlu susreta sa Gospodom, kako je ozbiljan i svečan dan koji treba da provedemo u svakodnevnom poslu, nama je dato da se možemo pričestiti u dane srijedu i petak za vrijeme velikog posta. O poretku službe pređeosvećenih darova, koja je svoje utemeljenje i svoj istorijat našla u bogatoj riznici crkvenog pjesništva, da kažemo nekoliko riječi, da u ranoj crkvi, kada je bilo veoma malo hrišćana, ali koji su bili dobro provjereni, da tako kažemo, postojala je praksa da se osvećeni darovi dijele vjernicima na kraju nedeljne evharistije radi njihovog svakodnevnog individualnog pričešćivanja kod kuće. Tako se ta kolektivna i radosna evharistija Gospodnja i dana produžavala u totalitet vremena i života. Ova praksa je prekinuta kada se povećao broj članova crkve, kada je došlo do preobražaja hrišćanstva u masovnu vjeru i do smanjenja duhovne intenzivnosti koja je krasila prve hrišćanske generacije. Crkvene vlasti su tada bile prinuđene da preduzmu mjere protiv moguće zloupotrebe svetih darova. Na zapad je ovo dovelo do pojave svakodnevne evharistije, jedne od karakterističnih crta zapadne liturgičke tradicije i pobožnosti, ali također izvora značajnih promjena u razumevanju samih evharistije. Evharistije je bio oduzet praznični karakter, pa je ona prestala da bude praznik crkve. Postavši sastavni dio svakodnevnog kruga bogosluženja, bila su otvorena vrata za takozvane privatne službe koje su sa svoje strane sve više i više mijenjale sve ostale elemente bogosluženja. Međutim, na istoku je ostalo neizmijenjeno prvobitno eskatološko, radosno poimanje evharistije usredsređeno carstvo Božije. Ta božanska liturgija, bar teorijski, čak ni danas nije samo dio svakodnevnog kruga bogosluženja. Njeno služenje je uvijek praznik, a dan kada se služi uvijek postaje duhovna oznaka dana Gospodnje. Kao što smo naglasili više puta, evharistija se ne podudara sa postom i ne služi se običnim danima velikog posta. Na taj način, dnevno pričajuće kod kuće je bilo prekinuto i na istoku, ali nije zamijenjeno svakodnevnim služenjem evharistije. Iz ovoga je nastao novi oblik pričajuće sa darovima zadržanim od nedelje ili od svečane službe. Vjerovatno da ova pređosvećena, priosvećena služba nije bila ograničena samo na veliki post, već je bila uobičajena za vrijeme svih crkvenih postova. Ali pošto se broj većih i manjih praznika povećavao, evharistija je služena znatno češće i liturgija pređosvećenih darova je postala karakteristično obeleže velikopostnog služenja. Malo po malo pod utjecajem postnog liturgičkog duha, one radosne tuge o kojoj smo govorili, ona je postala ona duhovna ljepota i svečanost i u njoj su posna bogosluženja dostizala svoj vrhunac. Služba počinje sa velikim večernjim, kao što smo rekli, to je večernja služba, mada je početna doksologija evharistička i počinje sa onim vozglasom blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, koje stavlja cjelokupnu službu u perspektivu carstva Božijeg, a ono je opet duhovna perspektiva velikog posta i uopšte posta. Dalje se čita večernji psalam, blagosiljaj dušo moje Gospoda, pjeva se kao i obično, posle njega ide velika jektenija i 18. dio katizme iz psaltira. Ova katizma je propisana za vrijeme velikog posta za svaki dan u nedelji i sastoji se iz nekolika psalma koji su zovu pjesme stepena. Njih su pjevali na stepenicama Jerusalimskog hrama kao pjesme procesije, pjesme naroda koji se skuplja za bogosluženje i priprema se da se susretne sa svojim Bogom. Pomenim samo jedan stih iz tih pjevanja, kaže: obradovak se onima kojim rekoše u dom Gospodnji pođimo. Ili evo sada blagosiljajte Gospoda, sve sluge Gospodnje koji stojite u hramu Gospodnje, u dvorima doba Višnjega, u noćima uzdignite ruke svoje ka svetinji i blagoslovite Gospoda, blagoslovite Gospod sa Siona koji je stvorio nebo i zemlju. Dok se dakle ovi psalmi pjevaju, sveštenik uzima osvećeni hljeb, zadržan od prethodne nedelje, i stavlja ga na diskos, i pošto je prinio diskos sa oltara na žrtvenik, sipa vino u putir i pokriva darove, kao što obično čini prije liturgije. Važno je napomenuti da sve ovo svešnik obavlja čuteći. Ovo pravilo podlači pragmatični karakter radnje, jer su sve evharističke molitve izgovorene na nedeljnoj liturgiji i već su osvećene na nedeljnoj liturgiji. Posle hoda i večernje himne Svjetlosti tiha, čitaju se dva određena odjeljka iz Starog Zavjeta, kao što smo rekli, iz knjige Postanja i iz knjige Priča. Čitanje također propraćeno posebnim ritualom koji nas vraća u ona vremena kada je veliki post bio usredsređen na pripremanje oglašenih za krštenje, dok je i ova služba imala taj katihumenski karakter. Dok se čita odjeljak iz Postanja, u oltar se stavlja upaljena svijeća na evanđelje, a kada se čitanje završi, sveštenik uzima svijeću i kadionicu i sa njime blagosilja okupljene vjernike sa vozglasom: svjetlost Hristova prosvjetljava sve ljude. Ovdje je svijeća liturgijski simbol Hrista, Hrista kao svjetlost svijeta. Postavljena na evanđelje za vrijeme čitanja odjeljka iz Starog Zavjeta označava da su sva proroštva ispunjena u Hristu, koji je otvorio um svojih učenika da bi mogli razumjeti pisma, a Stari Zavjet vodi Hristu kao što veliki post vodi prosvjetljenju u tajni krštenja. Jer svjetlost krštenja, spajajući oglašenje sa Hristom, otvara njihov um za razumijevanje učenja Hristovog. Posle drugog čitanja iz Starog Zavjeta, Pravilo propisuje da se pjeva 5 stihova iz večernje psalma, počinju sa stihom neka se molitvo moje uznese prema tebi kao tamjan. To je početni stih koji se pjeva u tom trenutku. I pošto je psalam otpjevan na svom mjestu prije hoda, možda će neko pitati kakvo je značenje ovo drugo pjevanje istog stiha. Moglo bi se na osnovu izvjesnih indikacija pretpostaviti da ova praksa potiče iz najranijih doba razvoja liturgije predosvećenih darova. Najvjerovatnije su se ovi stihovi pjevali kao pričasna stihira u ono davno vrijeme, kada se liturgija još nije bila dostigla sadašnji svečani i složeni oblik i sastojala se samo iz dijelenja pričešća za vrijeme večernjeg bogosluženja. Međutim, oni danas imaju oblik divnog pokajničkog uvoda u drugi dio službe, to jest u samu srž liturgije predosvećenih darova. Ovaj dio počinje liturgijom oglašenih, to jest nizom posebnih molitava i ektenije za one koji se pripremaju za krštenje. U srijedu četvrte nedelje govore se posebne molitve i čitaju ektenije za katihumene, za one koji su spremni za prosvećenje. I kroz ovo se još jednom potvrđuje da je porijeklo posta i njegov prvobitni smisao bio u pripremi katihumena za krštenje. Pošto su oglašeni otpušteni, čitaju se dvije molitve kao svojevrsni uvod u liturgiju vjernih. U prvoj se molimo za očišćenje duše, tijela i čula i tamo možemo pročitati: i oko naše neka bude daleko od svakog grđavog gledanja, sluh naš nedostupan praznim riječima, a jezik čist od nepristojnih razgovora. Gospode, očisti usne naše koje te slave, učini da se ruke naše uzdržavaju od zlih dijela i da tvore samo ono što je tebi ugodno. Utvrdi blagodaću tvojom sve naše udove i razum. Druga je pripremna molitva za hod, ulazak osvećenih darova, u kojoj se kaže: jer evo njegovo prečisto tijelo i životvorna krv koji ovoga časa ulaze, nevidljivo praćeni od mnoštva nebeske vojske, da budu predloženi novoj tajanstvenoj trpezi. Daruj nam da se neosuđeno pričestimo, da bismo prosvećujući njima razuma oči naše postali sinovi svjetlosti dana.
I vodu iz kamenje istočivi, drevne pusteni ljudje moji.
E, posle ovoga nastupa najsvečaniji moment cijele službe, prenošenje svetih darova na časnu trpezu. Po spoljašnjem obliku ovaj je hod sličan velikom hodu Evharistije, odnosno one liturgije koja je redovna u dane kada se služi van posta. Ali je njegovo liturgičko i duhovno značenje drugačije. U potpunoj eharističkoj službi radi se o žrtvenom hodu. Crkva u tom trenutku prinosi sebe samu, svoj život i život svojih članova i svega što je stvoreno na žrtvu Bogu kao ponavljanje potpune i savršene Hristove žrtve. Sjećajući se Hrista, crkva se sjeća svih onih čiji je život on primio radi njihova iskupljenja i spasenja. Na liturgiji predosvećenih darova nema ni žrtve ni žrtvovanja, nema evharistije, nema posvećenja, nema ponovog osvećenja, nego je pokazana i projavljena tajna Hristove prisutnosti u crkvi. Valja pomenuti da se u ovom pravoslavna tradicija razlikuje od latinske prakse i tradicije. Ona nam govori da latinska praksa ne poznaje oboženje evharističkih darova mimo i van pričešća. Čuvanje darova koji se upotrebljavaju za prižešivanje bolesnik ili za neke druge vanredne situacije, tradicija koja nije nikad osporavana u pravoslavnoj crkvi. Napomenuli smo da je u ranoj crkvi čak postojala praksa privatnog samopričešćivanja kod kuće. Na taj način u pravoslavlju imamo permanentnu prisutnost darova i odsutnost njihovog obožavanja. Održavajući ova dva principa, pravoslavna crkva je izbjegla opasni sakramentalni racionalizam zapada, a Latini, postaknuti željom da nasuprot protestantima utvrde objektivnost Hristove realne prisutnosti u evharistijskim darovima, odvojili su njihovo oboženje od pričešća. Tako su otvorili širom vrata opasnom duhovnom zastranjenju od pravog cilja evharistije i same crkve. Cilj crkve i svetih tajni nije da sakralizira dajlove i elemente materije, da ih čini svetim i posvećenim kao takve i dakle suprotstavlja običnoj profanoj materiji. Umjesto toga ona ima za cilj da učini da čovjek oživio postane zajedničarstvo sa Bogom, bogopoznanje i iznošenje za carstvo Božije. Evharistijski darovi su put i način toga zajedničarstva, hrana nova u života, no oni nisu sami sebi cilj. Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego radost i mir u Duhu Svetome. Kao što u ovom životu hrana ispunjava svoju funkciju, samo ako je upotrebljena i preobraćena u život, tako nam je i novi život svijeta, koji dolazi, dat preko učestvovanja u hrani besmrtnosti. Pravoslavna crkva dosljedno izbjegava svako obožavanje svete tajne mimo pričešća, zato što je jedino pravo oboženje u tome ako po prijemu tijela i krvi Hristove djelujemo u ovom svijetu onako kako je Hristos djelovao. Ova teološka primjedba nas vraća na predosvećenu liturgiju i na epifaniju, na bogojavljene osvećenih darova koji sačinjavaju svečani vrhunac. Ovaj veliki hod razvio se iz potrebe da se iznesu i javno pokažu sveti darovi koji se nisu čuvali na časnoj trpezi, nego na posebnom mjestu, ponekad čak i van hrama. Prirodno je da bi ovo prenošenje zahtijevalo veliku svečanost, pošto ono liturgijski simbolizuje dolazak Hrista i kraj dugog posta, molitve i očekivano dolaska one pomoći, uteke i radosti koju smo čekali. I u tom trenutku se pjeva ona zaista prelijepa himna Ninje sili, u kojoj se kaže: sada sa nama nevidljivo služe nebeske sile, jer gle ulazi car slave, pristupimo sa vjerom i ljubavi, da bismo bili učesnici u vječnom životu. Aliluja, aliluja, aliluja. Sveti darovi su stavljeni na trpezu u vrijeme pojanja ove pjesme i mi se molimo pripremajući se za sveto pričešće. Molitvom osveti duše i tijela svih nas osvećenjem neoduzimljivim, da od čistom savješću, nepostiđena obraza, prosvećena srca, pričešćujući se ovim božanstvenim svjetinjama i oživotvoravani njima, sjedinimo se sa samim Hristom tvojim, istintim Bogom našim, koji je rekao: koji jede moje tijelo i pije moju krv, obitava u meni i ja u njemu, te da bismo, Gospode, kad se useli i nastani logos tvoju nama, postali hram presvetog i božanstvenog i obožavanog duha tvoga, izbavljeni od svake đavolske lukavosti, i da tako dobijemo obećane nam blaga sa svima svetima. Eto, zaista lijepe i divne i duboke molitve. Posle ovoga slijedi molitva Gospodnja, koja uvijek predstavlja našu posljednju molitvu za pripreme za pričešću. Pošto je to Hristova molitva, znači da i prihvatamo Hristov um umjesto našeg uma i njegovu molitvu Ocu kao našu molitvu, njegovu volju, njegovu želju i njegov život kao svoj život. E, posle toga počinje pričešće, a narod pjeva pričesnu pjesmu: okusite i vidite kako je blag Gospod. Najzad, posle pričešća i pošto je služba završena, pozvani smo da iziđemo u miru. Posljednja molitva daje rezime značajne službe ove večernje pričesti i njene povezanosti sa našim podvigom posta, a ona glasi: Gospode, svedržitelju, ti si svu tvar premudrošću stvorio i neiskazanim tvojim promislom i velikim dobrotom uveo nas u predivne dane ove, na očišćenje duše i tijela, na nadu vaskrsenja. Ti si u 40. dan uručio bogonapisane tablice ugodniku tome Mojsiju: podaj nama, blagi Gospode, da se dobrim podvigom podvizavamo, vjeru neokrinu sačuvamo, glave nevidljivih zmija razmrskamo i da se pobjediteli grijeha javimo, da neosuđeno dostignemo pokloniti se svetom vaskrsenju tvome. Zaista lijepa molitva. Evo, neka bi Gospod molitvama svetoga Jefrema Sirina i svetih ugodnika Božih i silom svojom i svog vaskrsenja dao i nama i podario da se dobrim podvigom pozva posta podvizavamo, da vjeru neokrnjenu sačuvamo, glave nevidljivih zmija razmrskamo i da se pobjeditelji grijeha javimo, da bi dostigli da se neosuđeno poklonimo svetom vaskrsenju njegovom. Sa tom molitvom i sa tom željom i nadom i završavamo naše današnje izlaganje, pozdravljujući vas iz našeg studija, ukratko protumačivši i iznijevši smisao liturgije pređosvećenih darova po učenju otaca crkve i oca Aleksandra Šmemana. Ostajte do slušanja s Bogom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Плотскими образований бесплотных сил к мысленному и невещественному возводимому и три святою песнею три постасного божества приемлюще сияние, херувимски возопим единому Богу. Свят, свят, святый си Боже наш, предстательство и бесплотный Твой, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, со всеми небесными силами херувимски сущему вышних возопим, три святую восылающих хвалу. Свят, свят, святый си Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже наш, Богородицею помилуй нас.
Аме, аме. Сам ovaj пост nije ništa drugo nego je naš vapaj, naša čežnja da nas obasja svjetlost lica Božijega, da se sa Bogom sretnemo, da se sa njim zagrlimo i grleći se sa njim da se zagrlimo na pravi hristoliki način jedni sa drugima i sa sveukupnom Božijom tvorevinom, doživjevši i sebe i tvorevinu okor sebe u svjetlosti lica Božijega, u svjetlosti Hristovog vaskrsenja.